that's...
Canto 7, chapter 10, allow the best monks and all the devotees, text number 8. Indrani mana prana.
Indriani mana prana. Atma dharmo dhritir mati. Shri Shri steja smriti satyam. Yasya nashyanti janmana. Indriyani. Chula. Manaha. Prana. Životni vazduh. Atma, telo, dharma, religija, driti, strpljenje, inteligencija, hriti, stidljivost, šri obilje, teđaha, snaga, smriti, sečenje, satyam, istinoljubivost, jasya, koje požudne želje naši anti uništavaju džanmana od samog početka života. Prevodin komentar Šrila Prabhupada ki džaj. O gospodine moj, zbog požudnih želja, funkcije, čula, uma, života, tela, religije, strpljenja, inteligencije, stidljivosti, obilja, snage, sećanja i istine ljubivosti od samog početka života bivaju poremećene. Smisao. Kao što je rečeno Šrimad Bhagavatamu, kamam hrit rogam. Materialistički život znači da je osoba zaražena strašnom bolešću zvanom požudna želja. Dostići oslobođenje znači osloboditi se požudnih želja, jer jedino zbog takvih želja moramo prihvatiti uzastopno rađanje i umiranje. Sve dok su požudne želje neispunjene, živo biće se mora rađati život za životom da bi ih ispunilo. Zbog materijalnih želja vrši razne vrste delatnosti i dobija razne vrste tela u kojima pokušava da ispuni želje koje se nikada ne mogu zadovoljiti. Jedini lek je da prihvati predano služenje, koje počine kada se osoba oslobodi svih materijalnih želja. Anja abilašita šunjam. Anja abilašita znači materijalna želja, a šunjam znači sloboda od. Duhovna duša ima duhovne želje i vrši duhovne delatnosti, kao što je opisao Šri Čitanja Mahaprabhu. Mama džanmani džanmani švare bavatat baktir ahajtu kitvaji. Neokaljena predanost služenju gospodina je jedina duhovna želja. Međutim, da bismo ispunili tu duhovnu želju, moramo se osloboditi svih materijalnih želja. Biti bez želja znači biti slobodan od materijalnih želja. To je opisao Šrila Rupa Gosvami kao Anja bila šita šunjam. Čim imamo materijalne želje, gubimo svoj duhovni identitet. I tada sve što nas okružuje u životu, uključuje naša čula, telo, religiju, strpljenje i inteligenciju, skreće od naše izvorne svjesnosti Krišne. I čim imamo materijalne želje, ne možemo pravilno koristiti svoja čula, inteligenciju, um i tako dalje za zadovoljstvo svevišnje božanske ličnosti. Majavadi filozofi žele da postanu bezlični, bezčulni i bezumni, ali to nije moguće. Živo biće mora biti živo i uvijek imati želje, ambicije i tako dalje. Međutim, oni se moraju pročistiti tako da možemo željeti duhovno i biti duhovno ambiciozni bez materijalne zagađenosti. Te sklonosti su prisutne u svakom živom biću, kao što je živo biće. Zato što je živo biće. Međutim, kada je materijalno zagađeno, biva stavljeno u ruke materijalnih beda, džanma, mrityu, džara, vyadi. Ako želimo okončati uzastopno rađenje i umiranje, moramo se posvetiti predanom služenju gospodina, sarvopadi vinirmoktam, tat paratvina nirmalam, hrišike na hrišikeša, sevanam baktir učate. Slediti proces bhakti ili predano služiti znači zaokupiti sva čula služenjem gospodina, svevišne božanske ličnosti, gospodara svih čula. Kada duhovna duša služi svevišnjeg, popratni učinak je dvostruki. Oslobađa se svih materijalnih imenovanja, a njena čula postaju pročišćena jednostavno zahvaljujući služenju gospodina.
Oh my God, because of lusty desires from the very beginning of one's birth, one's functions of one's senses, mind, life, body, religion, patience, intelligence, shyness, opulence, strength, memory, and truthfulness are vanquished.
U Bhagavad Gita Krishna pravi, Mama Vimshu Jivaloke Jivabhuta Sanatana Mana Shastra Indiani Prakritistani Karshati. Živo biti u tem materialnem svetu su moji delci. Vsi su večni. Ampak zato, ker so pogojeni z materialno naravo, se borijo s šestimi čuti, ki vključuje tudi um. Živo biti je pravzaprav ločeno od materialne energije. Ampak zato, ker ima svobodno voljo in ker ima lahko izbira želje. Svojo vero usmeri na vsevišnjega, potem postopno pride v stik s Krišno. Kada smo zavestni naših želja, naše želje so lahko materialne ali duhovne. In kadar so naše želje duhovne, potem se nam Krišna razodane. Kadar so naše želje materialne, potem nas Krišna postavi pod določene guno materialne narave, glede na želje, ki jih imamo. Živo bitje prenaša, tako sledi življenje, uživa trigune materialne narave in to je zaradi stika z gunami materialne narave. Tako se živo bitje srečuje z dobrim in zlim v različnih vrstah, življenjskih vrstah. Ko smo v stiku s Krišno in ko postanemo duhovni, je tako kot, če damo železo v ogenj, ki postaje vse bolj vroče in vroče, na koncu postane tako kot ogenj. Podobno, mi, ko smo v stiku s Krišno, potem so naša čutila, naš um, naša inteligenca, vsi postanejo duhovni. In zato delujejo tako kot Krišna. In Krišna ima 64 kvalitet, ki jih in 50 jih ima živo bitje. V kvantiteti 50. Ne pa v... Živo bitje, ko je živo bitje v tako imenovanem ognju zavesti Krišne, potem je dejansko duša zavestna Krišne in njegove dejavnosti lahko, dejansko lahko deluje kot orodje v Krišnih rokah. Tako kot železo v ognju, ampak če ga dotaknete, železo deluje kot ogen. Če je duša v stiku s Krišno in če Krišna prevzame odgovornost, potem so vse aktivnosti duše duhovne, zato ker je Krišna prisoten. In kjerkoli je Krišna prisoten, tak tam je prisoten ves duhovni svet. In vse tako postane duhovno, ker je Krišna prisoten. Kot Advaita Čarja, ki je govoril gospodu Čajtani, ki ga je srečal v Navadvipi, je Advaita Čarja rekel, kjerkoli si ti, gospod Čajtani, tam je Vrindavan. Ko je Judištir rekel Viduri, ko je prišel iz Romanja, Torej, svetnik kot si ti, Vidura, oni posvetijo celo sveta mesta, zato ker kamorkoli greš, spremeniš mesta romanja v sveta mesta, ker nosiš gospoda v srcu. Krišna se ne razlikuje od svojega imena, slave, aktivnosti. In zato svete osebe, kamorkoli grejo, ker imajo Krišno v srcu, nosijo vse to sabo. Prabhupad je napisal enkrat Gurukuli šoli, v Gurukulu. Delali so neko aritmetično vajo. Prabhupad je rekel, zelo dobro, naučili ste se, da je 1 plus 1, 2 in 2 plus 3, 5. Ampak vedeti morate tudi, da je Krišna plus karkoli pomeni Vrindavan. Tisti, ki se spomnijo Krišne, so vedno Vrindavan. Prosim, naučite se to matematiko. Torej, to je matematika, ki se moramo mi naučiti. Da postavimo Krišno v spredje, kjerkoli že smo. In to sicer. Materialna narava deluje tako, da takoj, ko mi postanemo, ko nas začne zanimati nekaj, kar ni povezano s Krišno, potem nam bo materialna narava prezentirala to kot nekaj, nekaj, kar lahko uživamo. Ali so to, karkoli že to je, lahko je to bogatstvo, sledilce, ženske, lahko je osvoboditev, karkoli že. Maja nam bo predstavila nekaj, kar na vides mi lahko uživamo. To obstajata dve kategorije, to so ženske in pa bogatstvo. Bharat Maharaj, na primer, je bil privlečen s jelenčkom. On se je zaljubil v jelenčka. Po drugi strani, Maja nam daje stalno zanimive stvari, predvsem kot so bogatstvo in pa ženske. Hiranja pomeni zlato in kašipo pomeni mehka postelja. In to je glavna aspiracija za večino materialistov, za vse materialiste, tako, zato da imajo mehko posteljo in pa ogromno bogatstvo, veliko denarja. Torej, tako deluje Maja. Maja nas, Prabhupad pravi, da velikega slona, lahko je pravzaprav kralj džungle, velikega slona, da bi ga ujeli, mora postaviti neko žensko slonico. In tako da ujamejo ga potem, ko pade v lukno, ker je privlečen z žensko slonico. Podobno materialni svet. Takoj, ko Maja vidi, Maja prevzame živo bitje. Takoj, ko so čutila privlečena z prevzeta s čutnimi objekti. Ko se živo bitje, samo za trenutek obrne stran od Krišne, Maja že stoji ob njim. Ali pa Dhyayato Vishayam Pumsa. Vichayate. Tako je, ko kontempliramo objekt, objektne čutne zaznave, potem se na njih navežemo. Iz kontemplacije se rodi navezanosti, iz navezanosti poželenje, iz poželenje jeza, iz jeze nastane postopno pozabljivost, najprej na to izguba inteligence in na koncu se pademo spet nazaj materialni ocean nevednosti. Ali kot pravi Prabhupad v 15. poglavju, forgetfulness of Krishna. Se pravi šibkost srca. Mi se lahko spomnimo Krišna, ampak Krišna za nas pomeni, se pravi, prvi padec pomeni šibkost srca. Če grete spati med četrmasjo. Prva je želja, da želimo prevladati nad materialno naravo, kontemplacije čutnih objektov, potem se človek naveže na njih. Torej ta navezanost. Naj kontroliram to materialno energijo. In generalno gledano. Ljudje berajo knjige, želijo dobiti nekaj denarja, poskušajo kontrolirati materialno naravo. Tako pozabijo na transcendentalno ljubeče služenje Gospodu. In tako nekdo postane tekmovalec proti Krišni. Če želimo postati Krišnovi tekmeci, ne moremo biti sluge Krišni in služiti Krišna. To ne gre, tako da moramo pozabiti, da smo sluge. Potem lahko postanemo njegovi tekmeci. Če ste sluga v hiši in če se želite znebiti gospodarja, potem ne more biti njegov sluga. V bistvu mi živobitje postane center. Torej, ne samo, da postanemo dragi sami sebi, ampak mi želimo materialno energijo, oziroma mislimo, da je materialna energija moja, naša. Kot Satrajit je bil velik bakta Boga Sonca. In Bog Sonca mu je dal Satrajit yes, this jewel. Shamantaka jewel.
Something else is more valuable than a jewel.
Kako mu je dal še? Šta mu je dal još? Poleg dragulja.
Dobro.
Da. Ko je Satyabhama u Krishna Lili? Satyabhama je Shrimati Radharani v Krishna. Shrimati Radharani in Vishaka, ko sta šle v Yamunu, da bi napravile samomor, je prišel Bog Sonca in jo vzel na nebeške planete, rajske planete. Takrat je imela Shamantaka Dragul na sebi, ki je dal Balaram. Oziroma, mislim, da je Madhu Mangal dal preko Balarama. Primel je tudi Kaustubha Dragul, ki ga je dal Satrajitu. Ker Radharani ne more biti v Dvaraki zaradi razpoloženja, je to Satyabhama. In Rukmini v Dvaraki? Kdo je Rukmini v Vrindavane, Lili? Chandravali, Chandravali je Rukmini.
Torej,
Chandravali je vedno podlo desno krilo spada v desno krilo gopi. Radharani v podobi Satyabhame, ampak kakorkoli. Nekega dne je Satyajit se odločil, da pride v Dvarako in želel pokazati svoje obilje s tem drguljem, ki ga je imel. In drgulj je bil tako lep, da ko je Satyajit pričel v Dvarako, so vsi mislili, da je Bog Sonca. To ni bilo nič nenavadnega, ker mnogo pobogov je prihajalo v Dvarako. Tako so ljudje mislili, prišel je Bog Sonca. Bog Sonca je prišel obiskat Krišno. Torej, Krišna je igral šah, ali karkoli že igral. Ko so Krišno obvestili, da je prišel Bog Sonca, je Krišna rekel, ne, to ni Bog Sonca, to je Satyajit. On ima samo drgulj, ki mu ga je Bog Sonca dal. Satyajit je bil tako materialističen, da niti ni šel obiskat Krišne. Namesto tega, ta drgulj je dal 84 enot zlata vsak dan. Lahko bi dejansko s tem denarjem bi lahko kupili kar nekaj sladoleda, pravi Maharaj. Pa mogoče celo nekaj pic. Kakorkoli že. Krišna je želel od Satyajita, da vrne drgulj, da drgulj dobi ugreseni, torej, ampak Satyajit mu ni želel vrniti drgulja. Med tem časom, kadar Krišna prosi za nekaj, in če to zavrnete, potem to ni prav dobra, ni dobra ideja. Če vam tisti, če ga vse pripada njemu, reče nekaj, da nekaj vrnete, potem ni pametno, ne vrnite, bolje da vrnete. Torej, Satyajitov brat je šel v gost s tem drguljem. Jahal je na konju, ampak lev je napadel konja. In ubita sta bila oba konj in Satyajit. In ta lev je vzel drgulj. Na to je Jambavan. Jambavan je gospod Ramachandrov, je kralj medvedov, ubil leva, vzel drgulj in šel in ga prenesel nazaj v svoj dom. Med tem je Satyajit razširil govorice, da je Krišna ubil njegovega brata in vzel drgulj. Torej, Krišna pa tega ni maral, ni. Zato je šel v gost, da najde te Ashwamedha kot drgulj. Najdel je mrtvega konja, mrtvega brata Satyajita. Na to je Krišna poiskal posledeh. Prišel v tam, kjer je bil tako je Krišna prišel do jame, odšel v jamo in 11 dni je med tem časom je Krišna najdel drgulj v jami Džamba vam ga je dao svojemu dečku, svojemu sinu. In ko se Džamba vam pojavio, sta se 28 dni borila Džambavan in Krišna, pretepala s kamni spalacami. Na koncu se Džambavan utrudil po 28 dneh in nočeh in ugotovil, da ta oseba ni navadna oseba, to je moj gospod. Ta oseba ni navadna oseba, ko je Džambavan ugotovil, da je to pravzaprav moj obožovani gospod, gospod Ramachandra v obliki Krišne, in zato se je predal Krišni. Džambavan se je na to predal Krišni in ko se zgodba nadaljuje, Krišna razlaga situacijo. Džambavan je dal dragul Krišni, Krišni je dal tudi svojo hčer, dve hčeri pravzaprav. Džambavati je hčer Džambavana. Džambavati v Vrindavan Lili je kdo? Džambavati v Krišne Lalita. Lalita je bila tako vznemirjena, ko je Radharani želela storiti samomor, da je skočila z Gordan Hill, ki je bil mnogo više kot sedaj. Zato je Džambavan je ravno prišel mimo in je ujel. Džambavati ni bila medved kakorkoli, to je Lalita. V Krišna Lili, Krišna zabavi je ona Lalita. Džambavan je dal Lalito Krišni, torej eno izmed... Ali Džambavati, to je ista oseba. Krišna je vrnil Dragul Satrajitu. In ko Satrajit je vzel Dragul, torej Krišna ni želel Dragulja in kasneje je prišlo do neke zarote v zvezi s tem Draguljem, ker so bili upleteni na Krura Satrajit. Skratka, Satrajit je bil ubit, tako da je bil Dragul ukraden. Krišna je na to sledil tiste, ki so ubili Satrajita in odrezal njegovo glavo. Torej, Dragul je imel Akrura. Akrura je pravzaprav kasneje razkril Krišni, da ima on Dragul. In Krišna je rekel, obdrži zdaj ta Dragul. Ko je sin od Džambavati odrastel, bo dobil ta Dragul. Skratka, če vas vsevišnja božanska osebnost prosi, da nekaj vrnete, da date njemu, in če vi to zavrnete, skratka, to, kar Krišna želi od vas, potem boste zašli v težave. Torej, mi lahko kontempliramo čutne objekte in lahko jih dobimo, se potem navežemo na vse te. Če jih ne vrnemo, potem bomo se še bolj navezali na te objekte. Torej, problemi materialnega življenja so zaradi tega šibkosti srca. To so šibkosti srca. In naša naloga je, da se mi rešimo teh slabosti srca, teh želje, da kontroliramo materialno naravo. Mi moramo uporabiti vse stvari v Krišnovi službi in na ta način se lahko osvobodimo in premagamo te šibkosti srca. In na ta način lahko potem prečistimo svoje obstoje. Kakšno vprašanje? Torej, ko usmerimo inteligenco, um, torej, bolj pomembno je, da uporabimo stvari v Krišnovi službi, kot pa, da se jih odpovemo. Jaj.